Efeze chapitre mwisatu. Kepanji meme polo ntendelele mvire mukulu bwalu bwenu. Mbankwa temulukani. Bwalu ndi nkwachile Yesu Kristo mujimu. Makenga onswa nji ngumvwa bwalu bwenu. Bushu, nuka adibu mvwe bamba bwa mudimu uvwa mvire mukulu mungi mikile uluselwenu. Bwa meme kunu ensela. Alimaso kome anji munu fundile mchikoso. Ulueku, amumvide mkulu nkayende keovumu wa manjishe. Nwenu, baabale. Mdimu wa kushungulu la munji mupete lunge ni lwa kumva nalu. Walubu sokome budibutangila Kristo. Walubu sokome ebu. Vide mkulu kavumubu manjishe bantu babikondu biakaleto. Hadimpinje kulinyuma wende. Mubu manishe patoke ba apostolo ba chijila ne bambi bende. Walubuso kome ebu budeno. Ubukole walumu luadisa. Bantu babisa mibi kuwabu ne ba pete pamuni bende yuda bilenga bidimbide mukulu mula mine bantu bende. Bonso badibidimba bia mubidi umwe. Ne ba pete bonso pamwe bidimbide mukulu utulaye munda mwa Yesu Kristo. Ndinkwa temudimu wakutanchisha lumu luadisa. Anukuluse luamvire mkulu patupu. Nekubukole budie mumpeshe. Meme ndi mushajile kubantu bonsu. Badibitaba mvire mkulu. Kadi mvire mkulu. Uva muntu jishe chakalenga eji. Wamanishe bantu babisambe bikuwa lumu luadisanka. Luabubanshi bupite butulitupeta kudi Kristi. Njimu wakuambuluisha bantu bonsu. Bwaba jingulule mudimeji masakome amvire mukulu mwakukumbana. Wonsweku mvire mukulu. Mufuki wa bionsu. Uvumusoko ke meji enu. Kadi mpinjeo. Chisumbu cha beneditaba. Chidichi manisha manfumu ne makole amulu. Meji amishindu ne mishindu adimvire mukulu nao. Mvire mukulu vumwenze nanku. Bilonde chile meji ende akashidi. Avoye mukumba jile kudi Yesu Kristo fumu wetu. Pamwene Kristo, utu dituitaba, turimu wakusemena kudi mvire mukulu. Kumuteke mena mwetu mosu. Kepandi nulomba buwaka nutekechi mumabuku. Buwamabika ne mala andi mwana bwalubwenu. Ne anupeteshe jakalenga ne lumu. Kepandi ntuila mvire mukulu tatu binu. Jiku jonsu nidi mujulu nidi pabuloba. Jiri petele moyo kudie. Njimu lomba se. Anu kanka mike. Bilonde shile bunema wabutu mbibwene. Anu kole shile munda mwenu kudinyuma mwempe. Njimu lomba kabidi wa Kristo ikale mumyo yenu kuditaba. Wanuase miji mudinanga nushinda memu. Na kunenu mwone mwakujingulula. Wamani bantu bonso bamvire mukulu. Bule ne bucham. Butu mbuke ne bondoke wajinanga ja Kristo. Bushu, muntu nashe umwe kene mwakushingulula jinanga jidi Kristo tunanga naji mubushi mabwaji. Kari ninjinga bwano manye jinanga aji. Wabukole bamvire mukulu buhula ntente munda mwenu. Vire mukulu udine bukole bwakwenze bipite ne biturutulomba. Nasha, nebitu ditwelele meji. Bwali, bukole budi yu kwa tenabu mudimu munda mwetu mbupite. Atumbe mchisumbu cha beneditaba, nemu Yesu Kristo, mubikondu bionsu, kashidi ne kashidi, amene.